No fabrikas skaņām līdz pat adatām, kurās iespējams ar paša rokām ievērt diegu, pa ceļam izlasot interesantus vēstures faktus, kurus apkopojas Agris Dzenis. Tā iespējams izstaigāt visus četrus stāvus, kurās izvietota jaunā ekspozīcija, kas iepazīstina ar pašu adatu torņu vēsturi, adatu izgatavošanu, to nozīmi medicīnā, apģērbu izgatavošanā un citur. Ja interesentiem radīsies vēlme apskatīt torni gīda pavadībā, tad šādu iespēju piedāvās kuldīdzniece Krista Jānsone.
No šī ēka, es domāju, daudziem kuldīdzniekiem asociējās tieši ar slimnīcu. Ar tām adatām, kas ar slimnīcu saistīts, nevis ar tām adatām, kas tika 19. Gadsimtā šeit ražotas. Tā kā pirmā asociācija noteikti ir slimnīcas ēka, un tad jau tālāk papētot tās lietas, kas saistītas ar telegrāfu, un kas saistīts arī ar Kuldīgas novada muzeju, jo tieši šajā ēkā ir atradusies pirmā muzeja ekspozīcija 1935. Gadā, kad dibināja Kuldīgas novada muzeju. Tad šeit bija pirmās ekspozīcijas telpa.
Adatu fabrika Kuldīgā darbojās līdz 20. Gadsimta sākumam. To izveidoja ebreju veikalnieks Simons Hiršmans. Krista Jansone uzsver dizainera veikumu veidojot ekspozīciju. Savu artavu torņa vizuālajā veidolā ieguldījis dizaineris Mareks Birznieks. Uzmanību pievēršam garai, jo garai metāla trosē, kas spirālē izvīst cauri tornim.
Mūsu ekspozīcijas apmeklētājiem ir iespēja ieraudzīt apjomā, saprast to, cik tad liels metāla daudzums ir nepieciešams, lai izgatavotu 1000 adatas.
Tad šis ir viss, tātad no torņa apakšas līdz pat augšai, kā mēs redzam, jā?
Jā.
Tas ir priekš 1000 adatām.
Tas ir 1000 adatām, un Kuldīgā ražotājs adatu apjoms bija tiešām ievērojams. Ja šis, ko jūs šeit redzat, tad tas ir 1000 gabaliem, tad vienā brīdī tiek ražoti pat 103 miljoni adatu.
Tornis ir vienīgā vieta, kur iespējams apskatīt visu Kuldīgas panorāmu vienlaicīgi. Tornēkā, kas līdz šim nav izmantota kā turisma objekts, papildinās jau tā interesanto Kuldīgas turisma dzīvi. Oktobrī tornis būs pieejams no trešdienas līdz svētdienai, turpina Kuldīgas aktīvās atpūtas centra vadītāja Jana Bergmane.
Sākot no novembra, tornis būs pieejams uz iepriekš pieteikšanos, uz, teiksim, ar gidu izstaigāt ekskursijas šeit, bet, nu, diemžēl ziemas laikā uz jumtu uzkāpt gan nevarēs. Bet tad atkal sākoties jau no jaunās sezonas, aprīļa beigām, nodrošināsim, kad vasaras sezonā tornis atkal būs atvērts noteikts dienas, un ik viens šeit varēs iekļūt un apstīties.
Šī industriālā mantojuma objekta pārbūvē Kuldīgas novada pašvaldība piesaistījusi vairāk nekā 160 tūkstošus eiro. Projekta laikā pārbūvēts adatu fabrikai piegulošais tornis un izveidota jau minētā ekspozīcija. Vairāk par projektu stāsta Kuldīgas novada pašvaldības attīstības aģentūras vecākā projekta vadītāja Aiga Vanaga Poriķe.
Šī ir vienīgā vieta Latvijā, un pētot materiāls, skatījos arī, ka vēl ir adatai veltīta ekspozīcija Anglijā, tā kā šī ir, es teikšu, arī vienīgā vieta Baltijā, kur ir adata ekspozīcija. Un adata ekspozīcija ir veidota ne tikai Kuldīgas adata fabrikām veltīt, bet no adatas pirmsākumiem, jau no pirmajām kaulu adatām, asaku adatām, un tā arī, kā šis tornis vijas augšu, tā arī pirmā stāvā ir izveidota neolīta ala stilizēta, un pamazām ejot uz augšu, mēs nonākam līdz 4. Stāvā tornītim līdz pat Kuldīgas adatu fabriku attīstībai.
Industriālā mantojuma nedēļas nogalē interesentiem būs pieejami vairāk nekā 40 dažādu objekti, bākas, dzirnavas, hidroelektrostacijas, ūdens, torņi un dzelzceļa objekti, kas apvienoti jaunizveidotajā industriālā mantojuma maršrutā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.